on The Voice of America.
Ni saa nane mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa tatu usiku wa Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Ndwimana. Waziri Mkuu wa Uingereza Liz Truss amejiuzulu kama kiongozi wa chama cha Conservative. Katika hotuba fupi, Truss amesema inabidi kuondoka madarakani kwa ajili ya umoja wa chama chake cha Conservative kwa maslahi ya taifa. Amekabiliwa na shinikizo kubwa kutoka ndani ya chama chake cha Conservative kufuatia sera ya kiuchumi ambayo imekosolewa sana. Kujiuzulu kwake kumetokea muda mfupi baada ya kujiuzulu kwa waziri wa mambo ya ndani Suella Braverman. Ataendelea kuwa waziri mkuu hadi chama cha Conservative kitakapomteua kiongozi mwingine. Amekuwa madarakani kwa kipindi cha siku 45. Amesema kwamba wakati chama cha Conservative kinamtafuta mrithi wake, ataendelea kutekeleza sera za kiuchumi kwa ajili ya taifa. Mpango wake wa kupunguza bajeti ulitikisa soko la fedha ndani ya Uingereza na kupelekea chama chake cha Conservative kumshinikiza kuondoka madarakani. Umoja wa Ulaya Alhamisi umekubaliana kuweka vikwazo vipya kwa makampuni yanayouza ndege zisizokuwa na rubani drones kwa Russia ambazo zinatumiwa kuishambulia Ukraine. Ofisi ya Rais wa Jamhuri ya Czech, mwenyekiti wa Umoja wa Ulaya hivi sasa, imetangaza makubaliano hayo kwenye Twitter leo ikisema yamefikiwa baada ya siku tatu za mazungumzo na mabalozi wa Umoja wa Ulaya, na vikwazo hivyo vimeanza kutekelezwa kuanzia leo Alhamisi alasiri. Ofisi hiyo imesema EU itazuia mali za watu watatu na kampuni moja wanaohusika katika uuzaji wa ndege hizo. Wanajeshi wa Russia wameongeza mashambulizi ya anga tangu wiki iliyopita, huko maafisa wa Ukraine wakieleza kuwa Russia inatumia ndege hizo drones zilizotengenezwa na Iran ambazo hulipuka baada ya shambulio. Lakini Iran imekanusha kutoa ndege hizo kwa Russia, na Moscow imekanusha pia kutumia drones hizo nchini Ukraine. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Kampuni ya kitaifa ya mafuta ya Uganda UNOC inatarajia kupata ufadhili wa dola bilioni 5 hapo mwakani kwa ajili ya ujenzi wa bomba la kusafirisha mafuta ghafi, mradi uliokuwa unapingwa na EU. Mkurugenzi mtendaji wa UNOC ameiambia Reuters leo Alhamisi, bado hatujafikia makubaliano ya ufadhili kwa ajili ya mradi huo, lakini tunatarajia hili litafikiwa katika robo ya kwanza ya mwaka 2023, mkurugenzi mtendaji wa UNOC Proskovia na Banja amesema. Mwezi Februari, kampuni ya mafuta ya Ufaransa Total Energies na mshirika wake wa China Oil Corporation 0883HK zilisaini mkataba wa uwekezaji na Uganda na Tanzania kuanzisha uwekezaji wenye thamani ya zaidi ya dola bilioni 10 ili kuzalisha na kusafirisha nje mafuta ghafi ya Uganda. Sehemu ya uwekezaji huo inahusu dola bilioni 5 za bomba la mafuta, mradi uliokosolewa na Umoja wa Ulaya na kupitisha azimio linalolenga kuchelewesha mradi huo ambao utasaidia Uganda kusafirisha mafuta ghafi kwenye masoko ya kimataifa kupitia bandari moja ya huko Tanzania. Azimio hilo la EU linaonya kuwa bomba hilo la mafuta pamoja na ujenzi wa miundo mbinu inayohusiana na mradi huo litasababisha kuhamishwa kutoka makazi yao karibu watu 100,000, kuhatarisha rasilimali za maji na kuhatarisha maeneo ya baharini yanayolindwa huko Tanzania. Kampuni kubwa ya nishati nchini Nigeria imesema haitoweza kugawa gesi asilia kama ilivyoahidi katika kandarasi zake baada ya mafuriko mabaya kuzorotesha shughuli zake na kuzua wasiwasi kwamba taifa hilo lenye uchumi mkubwa barani Afrika litaweza kukidhi mahitaji makubwa ya bidhaa hiyo ndani ya nchi na duniani wakati huu wa mzozo wa nishati uliochochewa na vita vya Russia nchini Ukraine. Kampuni hiyo iitwayo Nigeria LNG Limited imetangaza hali ya dharura wiki hii, ikimaanisha kuwa haitoweza kutekeleza majukumu yake kusambaza mafuta yanayotumiwa duniani kote kuzalisha umeme, kupasha joto ndani ya nyumba na kuendesha viwanda baada ya mafuriko kukwamisha shughuli za usambazaji wa gesi kwa kiasi kikubwa. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni nikiwatakia usiku mwema.
ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya Kwa Undani, ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo tutaangazia hatua ya kujiuzulu kwa waziri mkuu wa Uingereza Liz Truss, jambo ambalo limeshtusha wengi. Na katika sehemu ya pili hii leo tutaangalia hali inavyoendelea ya mgogoro wa Tigray na nini ambacho kinafanyika na jumuiya mbalimbali kuhakikisha kwamba mgogoro huo na vita vinavyoendelea vinasimama. Ninayekukaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na nakusihi uwe nami mpaka mwisho wa matangazo ya Kwa Undani. Namba katika Kwa Undani hii leo tunaanzia nchini Uingereza, ambapo waziri mkuu wa taifa hilo Liz Truss amejiuzulu kama kiongozi wa chama cha Conservative. Katika hotuba fupi, Truss amesema inabidi kuondoka madarakani kwa ajili ya umoja wa chama chake cha Conservative kwa maslahi ya taifa. Vile vile amekabiliwa na shinikizo kubwa kutoka ndani ya chama cha Conservative kufuatia sera ya kiuchumi ambayo imekosolewa sana. Kujiuzulu kwake kumetokea muda mfupi baada ya kujiuzulu kwa mawaziri wa ndani Sela Braverman. Ataendelea kuwa waziri mkuu hadi chama cha Conservative kitakapomteua kiongozi mwingine. Amekuwa madarakani kwa kipindi cha siku 45. Amesema kwamba wakati wa chama cha Conservative kina mtafuta mrithi wake, ataendelea kutekeleza sera za kiuchumi kwa ajili ya taifa. Mpango wake wa kupunguza bajeti ulitikisa soko la fedha na kusababisha chama chake cha Conservative kumshinikiza kuondoka madarakani. Katika taarifa fupi, Truss amesema, tulikuwa na nia ya kuweka kiwango cha chini cha kodi na kuimarisha ukuaji wa uchumi ili kuifanya Uingereza kuwa na ushindani mkubwa baada ya kuondoka Umoja wa Ulaya. Natambua kwamba kulingana na hali ilivyo, siwezi kutekeleza kazi yangu ipasavyo kulingana na ahadi zilizotolewa na matarajio ya chama cha Conservative. Kwa hiyo nimezungumza na mfalme na sasa natangaza kwamba najiuzulu kama kiongozi wa chama cha Conservative. Kabla ya kujiuzulu, Truss amefanya mkutano na kiongozi Graham Brady anayesimamia masuala ya siasa kuhusiana na uongozi wa mabadiliko ndani ya chama. Brady ni mwenyekiti wa kundi la wabunge wa Conservative wasiokuwa na nafasi za uwaziri na ambao wanaweza kuwasilisha barua ya kutokuwa na imani na waziri mkuu. Kabla ya kujiuzulu, wabunge 17 walikuwa tayari wamesema kwamba wanamtaka Liz Truss ajiuzulu, na wabunge 100 walikuwa wameandika barua kwa kamati ya Brady wakisema kuwa hawana imani na waziri mkuu huyo ambaye amekaa kwa muda mfupi kabisa madarakani, jambo ambalo limeshtusha wengi kwa kile ambacho hakikutarajiwa kukaa madarakani kwa muda mfupi kabisa. Kutaka kujua mengi zaidi, nimezungumza na mwanahabari vile vile wa idhaa ya Kirundi na Kinyarwanda ya Sauti ya Amerika, Venutse Nchi Miyimana, ambaye yuko jijini London, na kwanza nikataka kujua hali ikoje nchini Uingereza kwa hivi sasa.
Hali hapa ni ya mshituko. Waziri mkuu alijiuzulu baada ya siku 44. Yeye ni watatu kuondoka katika mtaa ya namba 10 katika mwaka huu. Liz Truss alisema kuwa hali ya kisiasa ya kimataifa haikumruhusu kutimiza wajibu wake, kwa hiyo aliamua kujiuzulu wadhifa wake kama kiongozi wa chama cha Conservative. Amesalia pale akisubiri kuteuliwa kwa mrithi wake ambaye atateuliwa wiki ijayo.
Kwa kile ambacho kimekuwa kikitokea, kuna mazingira yoyote yale ambayo wananchi walikuwa wanaona huyu naye anaondoka, licha ya kwamba umeweka bayana kuna hali ya mshtuko?
Walikuwa wanasubiri kwamba naweza kuondoka, lakini hawakukuwa wanajua kwamba ataondoka leo. Ndio maana nasema kwamba hali ni ya mshtuko kabisa, na ukitembea katika mjini London unasikia watu, idadi ya watu wanataka kuandaliwa kwa uchaguzi mkuu. Lakini lazima ukumbuke kwamba katika nchi hii tuna mfumo wa demokrasia ya kibunge. Yeyote aliye na wingi wa kura katika baraza la mawaziri, yeye ndio atakuwa waziri mkuu ajayo.
Kile ambacho wananchi sasa wanakizungumza, umegusia, wanataka kuona uchaguzi ukifanyika, mapokezi yao kiujumla juu ya hili yamekuwaje?
Mwitikio wa kwanza ulikuja bila shaka kutoka kwa kiongozi wa upinzani wa chama cha Labour, Keir Starmer, ambaye anataka kuandaliwa kwa uchaguzi mkuu. Alikadiria kuwa kwa miaka 12 chama cha wakonservative kimeshindwa kabisa kutawala nchi hii. Hadithi hiyo kabisa na imetoka kwa waziri wa kwanza wa Scotland, Nicola Sturgeon, ambaye pia naomba kuandalia kwa uchaguzi mkuu.
Nini ambacho kipo sasa kinaonekana, labda tetesi zozote za yule ajaye? Manake najua kuna hali ya kufanya uchaguzi ndani ya chama cha conservative kuchagua kiongozi wao, lakini kwa majina ambayo yapo kutokana na siasa za ndani ya chama, kuna mtu yoyote wanayemtaja
kati ya wagombea ambayo tayari wametangazwa? Kuna waziri mkuu wa zamani Boris Johnson na Rishi Sunak, waziri wa zamani wa fedha na mgombea ambaye hakufanikiwa kwa uchaguzi wa kiongozi wa chama cha Conservative. Sasa wabunge wa chama cha Conservative watamchagua waziri mkuu ajaye, tachaguliwa na wanachama, hawatachaguliwa na wanachama cha chama kote mchini. Kwa ile waziri mkuu ambaye chaguliwa anapaswa kuwepo wiki ijayo Ijumaa.
Asante Venuste Nshimiyimana kwa kueleza haya yote kutoka hapo London, Uingereza. Kutaka kujua mengi zaidi juu ya mwelekeo wa kisiasa katika taifa hilo la Uingereza, nimezungumza na Profesa Fulbert Namwamba kutaka kujua kile ambacho anakiona kiuchambuzi juu ya mwelekeo wa kwa nini mawaziri wakuu wa Uingereza kwa kipindi cha hivi karibuni ama miaka ya hivi karibuni wamekuwa wakijiuzulu mara kwa mara, hali ambayo inatishia mwelekeo wa uongozi katika taifa hilo ambalo lilikuwa ni mkoloni wa mataifa mengi duniani. Sasa Profesa, labda ungetueleza hili kwanza, wewe umepokea vipi na nini ambacho unakiona kimeshawishi haya yote kujitokeza kwa hivi sasa katika hali ambayo kwa kweli bado inazua hali ya sintofahamu ndani ya chama cha Conservative lakini utawala wa Uingereza?
Yale nimeona ni kuwa kuzake 45 zimekuwa za sokomoko za kiuchumi na sokomoko za kisiasa. Kumekuwa na vurugu, shamra shamra pale, ikawezekana kuwa hawezi akaendelea.
Tunajua mengi ambayo yamechochea mwelekeo huu, na inawezekana mwelekeo huu umetokana na ile historia ndefu ambayo imewakumba mawaziri wakuu waliopita, ambao nao wamekumbwa katika mkumbo huu huu wa kujiuzulu. Manake katika historia ya miaka hivi karibuni imekuwa ni vigumu sana mtu kuhudumu kwa muda mrefu katika nafasi hiyo. Kwa huyu ni masuala gani hasa ambayo unaweza kutueleza yamechochea hili kutokea?
Ni masuala ya kiuchumi. Alijaribu kuja na sera mpya za kiuchumi lakini zote hazikupokelewa vizuri. Kwanza hazikupokelewa vizuri na upande wa upinzani, pili hazikupokelewa vizuri na wanachama wa Conservative. Kwa hivyo wale wameangalia vile wakaja wakamwambia ajiuzulu mwenyewe au watamngoa. Alijaribu kupeleka mswada kwenye bunge la Commons. Ule mswada ingawa ulipita, wa bunge wa Conservative wanasema ni kama walishurutishwa au kulazimishwa kupigia mswada huo. Kiuchumi, upande wa soko za hisa kumekuwa na shida nyingi, na soko za hisa hazijaweza kuendelea vizuri. Kuna shida pia waziri wake wa uchumi anaitwa Boateng, zaliwa wa Ghana, naye amekuja akamtoa kazini. Yule aliyemleta mpya alipojaribu kuleta amejaribu kuleta mageuzi na yale mageuzi hayajapokelewa vizuri.
Siku ambazo amehudumu ni chache sana kuleta mabadiliko yoyote yale. Je, kwa kuondoka kwake inaashiria ni mapungufu ya yeye binafsi au ni mapungufu ya mfumo mzima wa Uingereza ambao umekuwa ni rahisi kuchochea mawaziri wakuu kujiuzulu?
Ni yote mawili. La kwanza kuna mfumo, na la pili kama kiongozi naonekana kama wasifu wake kama kiongozi sio mzuri sana. Hajakubaliana na upande wa kiuchumi. Wanachama wake mawaziri wamejiuzulu, wengine wamemwambia wanaenda kujiuzulu. Hawajamkubali vizuri kama kiongozi, kwa hivyo yeye ni kiongozi ambaye hajakubaliwa na wanachama wenzake. Kwa hivyo unyonge unatokana katika wasifu wake kama kiongozi.
Profesa, ungetueleza labda kwa nini kiti hiki cha waziri mkuu wa Uingereza kimekuwa ni kigumu kwa miaka hivi karibuni?
Kiti kile kinategemea na chama ambacho kiko kwenye hatamu za uongozi. Na je, ukiwa wewe ndiye waziri mkuu, lazima uwe na watu wa kutosha kwenye chama chako wanaokubaliana nawe, na pia katika bunge la common uwe na wabunge wa kutosha. Uchumi uko na shida Uingereza, na kama zile sera hazirudishi imani kwa uchumi ni sawa, basi mfumo wenyewe unamkubalia waziri mkuu kujiondoa. Yeye aliambiwa ajiondoe au amuondoe. Kwa hivyo ni mfumo unashikana na hali ya mambo.
Kwa mazingira haya sasa, mwelekeo wa Uingereza unakuwa ni upi?
Mwelekeo wa Uingereza wakati huu, chama cha Conservative kitachagua kiongozi mpya juma litano, na mwenyewe waziri mkuu amewaambia, amewapa juma moja ndipo atoke kwenye uongozi. Kwa hivyo wanaenda kupiga kura ndani ya Conservative kuchagua atakaye kuwa ndiye waziri mkuu. Lakini nionavyo mimi, kwa maoni yangu, kabla ya mwisho wa mwaka au mwanzo wa mwaka ujao itabidi wajiuzulu na kuwe na uchaguzi mkuu.
Unadhani ni swala ambalo linaweza kufanyika kweli, kuitisha uchaguzi mpya kabisa na chama hiki cha Conservative ambacho kimekuwa na wakati mgumu kweli mawaziri wake wakuu kufanya kazi katika kuendesha Uingereza? Unadhani hili litafanikiwa?
Nafikiri itakuwa kuwa hawana budi, sababu itakuwaje wakiingia vile na wasiwe wamekubaliana? Shida kubwa iko pale kwenye bunge la common, na kama hawaongei kwa sauti moja katika bunge la common, ni kawaida kurudi kwa wananchi wenyewe wafanye uchaguzi waone ni chama gani kitakachoongoza nchi.
Kwa upande wa wananchi wenyewe sasa, je, wana tatizo lolote na chama chenyewe au ni masuala tu ya kisiasa ndani ya mabunge ya Uingereza?
Kwa wananchi wenyewe ni uchumi hauko hali nzuri, kuna shamra shamra na pia sokomoko kidogo kwenye soko za hisa na uchumi. Kwa hiyo uchumi hauko sawa. Soko la hisa huwa ndio kipimo joto cha shida za kiuchumi. Kwa hivyo wananchi wanaumia kidogo kidogo.
Kwa kutangaza kwake sasa kujiuzulu, kunaashiria nini katika siasa za Uingereza, hasa ukizingatia kwamba yenyewe ilishatangaza kujiondoa kwenye Umoja wa Ulaya na hali ya misukosuko hivi sasa ya kidunia, vita vinavyoendelea vya Ukraine na Russia ambavyo mataifa ya magharibi moja kwa moja yanaunga mkono Ukraine ama kutetea Ukraine? Hili linayumbisha nini mazingira ya siasa za Uingereza kwa wakati huu ambapo hali bado ni tete sana kwa kujua yule ambaye anaongoza serikali?
Hali ni tete upande wa Uingereza kwa mambo ya ndani. Sioni kuwa kutakuwa na tofauti upande wa sera za hali ya kisiasa duniani, siasa ya kidunia. Kwa hivyo sifikirii hata wakiwa na chaguzi kuwa kutakuwa na mageuzi kuhusu hili swala la Ukraine. Jambo ambalo litageuka ni hilo la Uingereza na Europa. Sasa tutaangalia vipimo joto kwa kuangalia wanavyoongea wale wa viongozi vigogo wa Conservative Party, alafu inabidi tuangalie hivi vyama vingine wamesimama wapi. Kwa hivyo wakati huu siwezi nikakwambia.
Asante sana Profesa Fulbert na Mwamba kwa kutueleza yote hayo. Na hapa basi tunakamilisha sehemu ya kwanza ya matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na kusihi basi uwe nasi kuendelea kusikiliza matangazo haya katika sehemu ya pili, ambapo tutaelekea moja kwa moja kuangalia mgogoro wa Tigray na taifa la Ethiopia. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, na kama nilivyokuambia katika sehemu hii tunaangalia mgogoro wa Tigray na Ethiopia. Umoja wa Afrika umesema kuwa mazungumzo ya amani kusuluhisha mzozo wa Tigray nchini Ethiopia utafanyika mnamo Oktoba 24. Tangazo hilo kutoka kwa mshauri wa usalama wa kitaifa wa waziri mkuu wa Ethiopia Redwan Hussein imekuja wakati mapigano yakiendelea kati ya wanajeshi wa serikali ya shirikisho la Ethiopia na vikosi vya mamlaka ya Tigray. Mapema wiki hii serikali ya Ethiopia ilisema inalenga kudhibiti viwanja vyote vya ndege katika eneo hilo na kutangaza kuteka miji mitatu muhimu ikiwa ni pamoja na Shire. Kwa undani hii leo mwandishi wa Sauti ya Amerika kutoka nchini Kenya Jason Nyakundi anaangazia hali ya usawa ya Tigray na jitihada zinazofanywa kuleta amani angalau watu wanaotaabika Tigray waweze kupata misaada.
Serikali ya Ethiopia Jumatatu imesema inapanga kutumia njia za kijeshi kuchukua udhibiti wa viwanja vyote vya ndege na miundombinu mingine katika eneo la kaskazini la Tigray licha ya wito wa Umoja wa Afrika uliotaka kusitishwa mara moja kwa mapigano. Lakini wakati huo huo serikali ilikariri kujitolea kwake kwa utatuzi kwa njia ya amani mzozo huo kupitia mazungumzo yanayoongozwa na Umoja wa Afrika. Katika taarifa yake, serikali ya Ethiopia ilisema itachukua hatua za kijeshi dhidi ya Tigray ili kulinda uhuru wa eneo hilo la nchi yake. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres pia wiki hii ameonya kwamba hali nchini Ethiopia inazidi kuzorota huku mapigano yakiendelea kaskazini mwa nchi hiyo na serikali ikiapa kutoa maeneo kadhaa huko Tigray. Wasiwasi umekuwa ukiongezeka kutokana na kuchacha kwa mapigano ambapo vikosi vya Ethiopia na wanajeshi kutoka nchi jirani ya Eritrea wameongeza mashambulizi karibu na mji wa Shire. Richard Tuta ni mtaalamu wa masuala ya usalama nchini Kenya, na kwanza nimemuuliza anavyoelewa mzozo wa Tigray.
Kwanza kabisa ni kwamba tujiulize kwamba huu mzozo ulianzishwa na itikadi gani, kwa sababu tukuta kwamba itikadi ilikuwa ni kwamba Tigray ilikuwa inataka kujitenga kutoka nchi ya Ethiopia, ambapo ni kama serikali ya Ethiopia imekataa katakata mpaka wa leo. Kwa hivyo itabidi either viongozi wa waasi kule Tigray wakubali kwamba watazidi kujumuika kwa pamoja na nchi ya Ethiopia, ama nchi serikali ya Ethiopia ikakubali kwamba wajitenge. Kama hilo halitifanyika, basi suluhu itazidi kutafutwa kwa njia ya kivita. Ukumbuke kwamba hapo siku za awali waliokuwa wanasema kwamba wanataka mazungumzo ilikuwa ni serikali ya Ethiopia. Lakini kwa hivi sasa utasikia kwamba wale ambao wanataka sasa kuwe na mazungumzo utakuta ni hawa waasi wa Tigray. Kwa hivyo mambo yanazidi kila uchao yakibadilika, kwa sababu kwa hivi sasa yeyote ambaye anakabiliwa na kushindwa katika vita hivi ndiye anakuwa wa kwanza kuitisha mazungumzo. Kwa vile kwa hivi sasa kunaashiria kwamba kunaonekana kwamba kwa hivi sasa serikali ya Ethiopia ienda ikawa kwamba imeizidi sana waasi, kwa sababu utakuta kwamba kwa hivi sasa wameshaondoka katika mji wa Shire, wanaelekea na wanazidi kusonga wakiwa wanaungwa mkono na wanajeshi wa Eritrea. Kwa hivyo kwa hivi sasa utaona kwamba serikali ya Ethiopia haingependa sana kuwe na mazungumzo, kwa sababu wana kile ambacho tunaita kwa njia ya kizungu upper hand katika vita vilivyo kwa hivi sasa. Kwa sababu hapa sasa ni kwamba yeyote ambaye ana nguvu ndiye atapishwa. Hata kwa hivi sasa utakuta kwamba ile mbinu ambao wanayoitumia pande zote mbili ni mbinu za kitambo zaidi, mbinu za vita za kitambo zaidi, na ndio sababu unakuta kwamba kuna malalamiko kwamba wananchi wengi wanauawa, wananchi ambao hawahusiki katika vita, kwa sababu unakuta kwamba wanawachukua wananchi, wanawafunza mafunzo ya wiki mbili, wanawapeleka katika vita kule mbele ambapo wengi wanakufa kwa sababu hii ni mbinu ya kizamani sana, kwamba tupeleke watu wengi wale wakaweza kumimina risasi kwa hao watu, risasi zao zikaweza kuisha. Sasa hizi ni mbinu za kitambo. Kwa vile utakuta kwa hivi sasa waasi wa Tigray kila ambacho kinawafanya kwamba wakaweza kusukumwa nyuma ni kwa sababu hawana risasi.
Mapigano yalianza tena kati ya pande zinazozozana mwezi Agosti na kuvunja makubaliano ya miezi mitano ambayo yaliruhusu kiasi kidogo cha misaada kuingia Tigray, huku pande zote mbili zikilaumiana kwa kuanza vita. Mapigano yanaendelea licha ya serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed kusema katika taarifa ya Jumatatu kuwa imejitolea kusuluhisha mzozo huo kwa amani. Siku ya Jumapili, Umoja wa Afrika ulitoa wito wa kusitishwa bila masharti mapigano kaskazini mwa Ethiopia na kuzitaka pande zinazozozana kujitolea kuelekea kwa mazungumzo ya amani. Taarifa ilisema mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika Musa Faki Mahamat anafuatilia kwa wasiwasi ripoti za kuongezeka kwa mapigano huko Tigray. Mkuu huyo wa AU alitoa wito wa kusitishwa kwa mapigano mara moja bila masharti na kurejelea huduma za kibinadamu kwa Tigray, ambapo wengi wa takriban watu milioni 7 katika eneo hilo kwa sasa wanategemea msaada wa kimataifa wa chakula. Maafisa wa Tigray wanasema wamekaribisha taarifa za AU, lakini wakatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua dhidi ya Eritrea ili ipate kuondoa vikosi vyake kutoka maeneo ya Tigray.
Unakumbuka kuna wakati ambapo waasi wa Kitigri wanaishupu Umoja wa Afrika kwamba huenda ikawa kwamba inaegemea upande mmoja katika huu mzozo. Kwa hivyo wanaonelea kwamba Umoja wa Afrika hauwezi ukakuwa kwamba ni kile kitu ambacho tunaita neutral arbitrator katika hizi vita. Ukumbuke kwamba nchi ya Ethiopia ni kati ya zile nchi kuu katika Umoja wa Kiafrika, kwa sababu hata makao makuu ya Umoja wa Afrika yamo kule Ethiopia. Kwa hivyo yale ambayo yanafanyika kule Ethiopia huenda ikawa kwamba ni jambo ambalo ni kubwa zaidi ya Umoja wa Afrika. Ni jambo ambalo linastahili kuangaziwa katika ngazi ya ulimwengu. Ethiopia ina sehemu kubwa sana ya nchi na ina pia idadi kubwa sana ya wananchi na makabila tofauti. Kwamba cha muhimu ni kwamba serikali ikaweza kujumuisha hao watu wote, sehemu zote za nchi zikajihisi kwamba hao wote ni sehemu ya nchi ya Ethiopia kimaendeleo, kiuchumi na kisiasa. Serikali nayo pia itakuwa imejifunza mafunzo fulani kwamba ni nini ambacho kilifanya haya mambo yakaweza kutokea. Je, ilikuwa ni itikadi tu? Ilikuwa ni masuala ya kutengwa kimaendeleo, kisiasa na kivingine na vinginevyo? Kwa sababu utakuta hii hali yote ilikuwa ni kwamba wananchi wa Tigray walikuwa wanajiona ni kwamba ni kana kwamba wametekelezwa kisiasa, wametekelezwa kimaendeleo, na ilhali wanachangia katika kuweko kwa nchi ya Ethiopia kiuchumi pia. Na unakuta kwamba pia hao pia ndio wengi. Sasa haya ndio mambo ambayo licha ya kutumia nguvu ya kijeshi, itabidi pia serikali ikaweka mikakati mingine ya kuweza kuwaonyesha wananchi wa eneo la Tigray kwamba hao ni moja ya nchi ya Ethiopia. Chochote ambacho kinafanyika katika Tigray kwa hivi sasa, mimi naiangalia kama ni mbinu ya kivita. Hata ukosefu wa chakula kwa wananchi pale, kwa sababu kuna yule ambaye ataiangalia akasema kwamba hawa wananchi wa mahali pale, hawa raia wa sehemu zile ndio wanaounga mkono upande mmoja ama upande ule mwingine. Kwa hivyo inastahili hao pia wakapata makali ya vita hivi, ndio wakaweza kwa haraka kusema kwamba tumeteseka ya kutosha na hizi vita zinastahili sasa kufika kikomo.
Katika taarifa pamoja iliyotolewa Jumatano, Australia, Denmark, Ujerumani, Uholanzi, Uingereza na Marekani walielezea wasiwasi mkubwa juu ya kuongezeka kwa mzozo unaoendelea na mgogoro wa kibinadamu nchini Ethiopia. Wachunguzi wa Umoja wa Mataifa wameshutumu pande zote katika mzozo huo kwa ukatili ambao unaweza kuwa uhalifu wa kivita au uhalifu dhidi ya ubinadamu. Kulifikia eneo hilo la kaskazini mwa Ethiopia ni jambo gumu kwa waandishi wa habari, na hivyo kufanya mara nyingi isiwezekane kuthibitisha hali ilivyo huko. Waziri Mkuu Abiy ambaye alishinda tuzo ya amani ya Nobel mwaka wa 2019 kwa ukaribu wake na Eritrea. Alituma wanajeshi huko Tigray mnamo Novemba mwaka 2020 baada ya kuishutumu TPLF kwa kushambulia kambi za jeshi la shirikisho. TPLF ilikuwa imetawala siasa za Ethiopia kwa miongo kadhaa kabla ya Abiy kuchukua mamlaka mwaka 2018 na kukiweka kando chama hicho.
Asante sana Jason Nyakundi kwa kutuletea sehemu hiyo ya matangazo ya Kwa Undani, na hapa ndo tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligo.